Assalomu alaykum, qadrdon tinglovchi. Bobil shohi Navuxodnazar Yahudoni bosib olishlaridan sal oldinroq Shoh Zidqiyo saroyida Obid Malik ismli kishi bo'lgan. U bosh saroyda shohga yaqin turib xizmat qiladigan nozirlardan bo'lgan. U balki nozirlar boshlig'i bo'lgan bo'lishi ham mumkin. U haqida o'qib turib, Iso Masihni qochdan tushirib olgan Yusuf ismli kishi yodimga tushdi. U ham Iso Masihning uzoq vaqt qochda osilib turishini istamay, uni o'zi uchun qazilgan qabrga oborib ko'mgan edi. Obid Malik ham Yeremiya payg'ambarga qo'lidan kelgancha yaxshilik qildi. Shoh saroyida xizmat qiladigan Pashxur ismli yaramas kimsa Yeremiyaning odamlarga Xudo kalomini aytib turganini ko'rib, shoh oldiga bordi. Shohim, Yeremiya odamlarga yaxshilik keltirmaydigan vahimali xabarlarni aytmoqda.
Bu bilan o'sha shaharda qolgan askarlarning ham ruhini tushirmoqda. Ruxsat bering, uni jazolay dedi. Shoh ham unga ruxsat berdi. Pashxur esa Yeremiyani shoh o'g'li Milkiyoning saroyida joylashgan qurigan quduq ichiga tashladi. Xizmatkorlar Pashxurning buyrug'iga ko'ra Yeremiyani arqon bilan quduq ichiga tushirishdi. Quduq ichida suv bo'lmasa ham, tagi loy bo'lib qolgan edi. Yeremiyani esa o'sha loy ichiga tushirishdi. Uning butun tanasi loyga botdi. Bundan xabar topgan Obid Malik esa Xudo payg'ambarining ahvoliga achinib, shoh oldiga bordi. Sizning xizmatkorlaringiz Xudo payg'ambariga juda ham shafqatsizlik qilishibdi. Ular uni loyga to'la suv qudug'iga tashlashibdi. U yerda payg'ambar ochlikdan o'lib qolishi mumkin. Ruxsat bering, unga yordam beray. Uning so'zlarini eshitgan shoh 30 ta odam olib, payg'ambarni quduqdan chiqarib olishni Obid Malikka topshirdi.
Malik saroydan eski tuski kiyimlar va lattalarni olib, quduq og'ziga keldi va Yeremiyaga: "Mana bu eski tuski kiyimlarni qo'ltig'ingiz ostiga qo'yib oling. Sizni arqon bilan tortib chiqarayotganimizda tanangizga jarohat yetmasin", dedi u. U Yeremiyani juda ham hurmat qilishni ko'rinib turardi. Uni chindan ham Xudo payg'ambari deb bilgan. Uning Yeremiyaga qilgan yaxshiligi shu bilan tugamagan. Kalomda yozilmagan bo'lsa ham, loydan chiqqan payg'ambarni yuvib tarab, yangi kiyimlar kiydirishni buyurgan bo'lish kerak. Xudo payg'ambarini juda hurmat qilgan har qanday odam shunday ish qilgan bo'lardi. Keyin esa uni saroy maydonida soqchilar qurshovida qoldirdi. U shoh ruxsatsiz bundan ortig'ini qila olmasdi. Unga qanchalik ichi achimasin, Obid Malik payg'ambarni qo'yib yuborolmasdi.
U ham aslida shoh buyrug'i bilan ish qiladigan nozir edi. To shohning o'zi uni qo'yib yubormaguncha shoh ayollaridan birortasi bunga jur'at qila olmasdi. Ishonchim komil, Obid Malik shoh payg'ambarni qo'yib yuborishi uchun anchagina ter to'kkan bo'lishi kerak. Chunki shoh yonida faqatgina aqlli insonlar bo'ladi. Ular shoh fikrini asta-sekinlik bilan o'zgartira olishadi. Obid Malik ham shohga Yeremiya payg'ambarni qo'yib yuborishni maslahat bergan bo'lishi kerak. Uning qilgan ishlaridan ko'rinib turibdiki, Obid Malik Xudodan qo'rqadigan, soxta payg'ambarlar ta'limotiga quloq solmaydigan dono kishi bo'lgan. Shunday shaxslar haqida bizning www.najot.com saytimiz sizga yana ham ko'proq ma'lumot beradi.